Στην σύντομη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγείται το θαύμα της Αναστάσεως του Ιού της Χήρας στην πόλη Ναΐν. Είναι το τρίτο θαύμα Αναστάσεως που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εκτός από την ειδική του Ανάσταση. Ήταν η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, η Ανάσταση του νεανίσκου του Ιού της Χήρας στην Ναΐν και η Ανάσταση του Λαζάρου. Ας παρακολουθήσουμε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και επειδή είναι σύντομη και εύκολη στην κατανόηση, ας σχολιάζουμε συγχρόνως. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος όπως πολλές φορές είπαμε δεν είναι μόνο ζωγράφος καλός, δεν είναι μόνο στο πινέλο καλός ως αγιογράφος, είναι και στη γραφίδα καλός, είναι καλός και ως λογοτέχνης και γράφει πάρα πολύ ωραία, την καλύτερη γλώσσα ανάμεσα στους Ευαγγελιστάς. Μας λέει λοιπόν ότι την περίοδο εκείνη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επορεύεται εις πόλην καλουμένη Ναΐν. Πήγαινε σε μία πόλη εκεί στη Γαλιλαία κοντά στο Θαβόρ, η οποία ονομαζόταν Ναΐν, και όπως λένε οι ερμηνευτές και οι γλωσσολόγοι, το όνομα Ναΐν σημαίνει ωραία. Πήγαινε στην ωραία, ήταν ωραία πόλη η Ναΐν και την ονόμαζαν η ωραία. Πήγαινε λοιπόν στην ωραία πόλη της Ναΐν, η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν και περιτυχισμένη, όμορφη πόλη, νοικοκυρεμένη, συμμαζεμένη σε πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Και συνεπορεύοντο αυτό, οι μαθητέ αυτού ικανοί και όχλος πολλής. Και μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό σε αυτή την πορεία, προφανώς από άλλη πόλη, στην πόλη Ναΐν, πήγαιναν μαζί του οι μαθητές του, αρκετοί, όχι μόνο οι 12, αλλά και ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, και όχλος πολλής και πολλής κόσμος, ο οποίος τον ακολουθούσε για να ακούσει τη διδασκαλία του. Ως δε ίγγισε την πύλη της πόλεως, και μόλις πλησίασε στην πύλη της πόλεως, από εδώ φαίνεται πως ήταν περιτυχισμένη η πόλη, γιατί είχε και πύλες, όπως και η Θεσσαλονίκη παλαιότερα είχε πύλη εδώ στο Βαρδάρι και εδώ ανατολικά στο Συντριβάνι, είχε δύο πύλες, ανατολική και δυτική, μία εδώ στο Συντριβάνι και μία στο Βαρδάρι. Ως δε ίγγισε την πύλη της πόλεως, μόλις πλησίασε στην πύλη της πόλεως, και ειδού εξεκομίζεται τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού και αυτή ειν Χήρα. Και ενώ πλησίασαν στην πόλη, η συνοδεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είδαν μία άλλη, όχι χαρούμενη συνοδεία τώρα, αλλά πένθυμη συνοδεία. Διότι μεταφερόταν από την πόλη για να ταφεί έξω από την πόλη στα κημητήρια Υιός μονογενής τη μητρή αυτού τεθνικός. Είχε αποθάνει ένα μοναχοπέδι μιας γυναίκας, η οποία συγχρόνως ήταν και Χήρα. Οι ερμηνευτέ και οι ιεροκήρυκες σχολιάζουν ότι εδώ έχουμε συνάντηση δύο συνοδιών. Από τη μία πλευρά, στη μία συνοδεία έχουμε το θύμα του θανάτου, το μονογενή νεαρό, το μονογενή νεανία μιας χείρας γυναίκας, και από την άλλη πλευρά τον αρχηγό της ζωής. Ο θάνατος και η ζωή, αντιμέτωποι. Και μας λέει ότι και ο όχλος της πόλεως ικανός είναι συναυτή. Στη γυναίκα την Χήρα, η οποία συνόδευε το σκήνομα του μοναχοπέδιού της, συνοδευόταν η Χήρα και από όχλο πολλοί, οι οποίοι προφανώς από συμπάθεια για να την παρηγορήσουν και να τη συμπαρασταθούν ακολουθούσαν και αυτοί την πένθυμη πορεία. Υιός μονογενής τη μητρή αυτού και αυτή είναι Χήρα. Εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε ότι το πένθος αυτής της μητέρας ήταν πολύ μεγάλο και πολύ βαρύ. Επρώτης, διότι Έχανε ένα παιδί. Απέθνεις και ένα παιδί. Όσα παιδιά και αν έχει κανένας, ακόμη και πολλά παιδιά αν έχει, αν χάσει ένα παιδί, είναι βαρύς και μεγάλος ο πόνος, ιδιαίτερα για τις μητέρες. Πολύ μεγαλύτερος είναι ο πόνος αν το παιδί αυτό είναι μοναχογιός, αν το παιδί είναι μοναχοπαίδι. Προφανώς λίγο νωρίτερα αυτή η μητέρα είχε χάσει και τον άνδρα της, είχε πενθήσει τότε για την απώλεια κατά κόσμων του ανδρός της, και τώρα αυτό το παιδί στο οποίο είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες της και στο οποίο είχε συγκεντρώσει όλη την αγάπη της και όλη τη φροντίδα της, είχε πεθάνει. Μεγάλος όντως ο πόνος. Και πάντοτε ο πόνος στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγάλος, στις περιπτώσεις του θανάτου. Ο θάνατος είναι ο αιώνιος αντίπαλος, ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο οποίος προ Χριστού ήταν ανίκητος. Δεν είχε νικηθεί ο θάνατος και ήταν πολύ πικρός ο θάνατος για όλους. Τώρα όμως εδώ το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, διότι σε αυτήν την πένθυμη πορεία όπου κυριαρχούσε ο θάνατος και το πένθος, ήταν παρόν και ο αρχηγός της ζωής, ο Χριστός. Αφού λοιπόν ο κόσμος ο όχλος συμπαραστεκόταν σε αυτήν την χείρα τη γυναίκα, και μάλιστα για τον θάνατο ενός νεαρού ανθρώπου, όταν αποθάνει κανένα σε μεγάλη ηλικία, όλοι λέμε συνεπλήρωσε τα όρια της ζωής του, ορίμασε, χάρηκε τη ζωή του, έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά, καιρός είναι, κλήρος όλων των ανθρώπων είναι να πεθάνει. Όταν όμως πρόκειται για νέο άνθρωπο, ο οποίος ακόμη ανθίζει, είναι στην άνοιξη της ζωής του, ο θάνατος είναι πολύ σκληρός και πολύ οδυνηρός. Γι' αυτό εδώ και σπάνια, ίσως και μοναδική φορά, ο Κύριος μας, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο πόνος αυτής της μάνας, δεν περιμένει να τον παρακαλέσουν, αλλά μόνος του και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη. Τι τρυφερότητα δείχνει αυτή εδώ η φράση. Ο Χριστός είδε μια χείρα γυναίκα να κλαίει, γιατί έχασε το μόνο στήριγμα της ζωής της, το μοναχοπαίδι της, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη. Πολύ μεγάλη τρυφερότητα και πολύ μεγάλη εσπλαχνία. Και είπεν αυτή, μη κλαίε. Και της είπε, μην κλαις. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανένας να υποθέσει πώς αντέδρασε την ώρα εκείνη αυτή η γυναίκα, να βλέπει έναν δάσκαλο τον οποίο περιβάλλει κόσμος πολλής και ξαφνικά να της λέει μην κλαις. Δεν έχουμε περιγραφή των αντιδράσεών της. Πάντως αυτή η σύσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το μη κλαίε, δεν ίσχυε μόνο για αυτήν την γυναίκα η οποία δικαιολογημένα έκλαιγε και πενθούσε. Η Εκκλησία μας, όπως πολλές φορές έχουμε πει εδώ και στα κηρύγματά μας και ιδιαίτερα στο βιβλίο το οποίο αξιωθήκαμε να γράψουμε και το ξέρετε όλοι σας, «Ο θάνατος και τα μεταθάνατον», η Εκκλησία μας δεν απαγορεύει τη λύπη, τη θλίψη σε περιπτώσεις θανάτων. Απαγορεύει δύο ακρότητες η Εκκλησία μας. Είναι φυσικό να κλαίμε και να λυπόμαστε. Απαγορεύει το υπερβολικό, την υπερβολική λύπη, την υπερβολή, την ακρότητα, να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να φωνάζει, να φτάνει σε απόγνωση, να εγκαταλείπει τη δουλειά του, να φτάνει στο σημείο το ανόητο μερικές φορές που υπήρχε η συνήθεια να μην πηγαίνουν στην Εκκλησία, λέει, γιατί πενθούν. Ενώ η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου κανείς θα βρει παρηγοριά, παλαιότερα υπήρχε η παλιά συνήθεια και την βρήκα καταγεγραμμένη ακόμη και σε κηρύγματα παλαιών ιεροκηρύκων, οι οποίοι επιπλήττουν την συνήθεια για αυτή, διότι όταν πενθούν, λέει, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία 40 ημέρες. Πού θα πας για να παρηγορηθείς, αν δεν πας στην εκκλησία να ακούσεις το μη κλέ και να ακούσεις για τον θάνατο? Είναι λοιπόν πολύ φυσικό όταν χάνουμε αγαπημένα μας πρόσωπα να λυπόμαστε, να μην φτάνουμε μόνο σε απόγνωση. Εγκαταλείπουμε τις δουλειές μας, το σπίτι μας, το επάγγελμά μας, τη δουλειά μας, κάνουμε υπερβολικές εκδηλώσεις λύπης, γιατί αυτό σημαίνει απιστία και απελπισία. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, στην ευσπλαχνία του Θεού. Ούτε βέβαια το άλλο άκρο, αυτό είναι η υπερπάθεια. Ούτε το άλλο άκρο της απάθειας που δίδασκαν οι στοικοί. Είναι δυνατόν να μην πονέσεις όταν χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, ακόμη και τα ζώα? Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποια συγγράμματά του, τα οποία και αυτά έχω παρουσιάσει στο βιβλίο μου «Ο θάνατος και το μεταθάνατο», λέω ότι μερικές φορές είδε να δακρύζουν και ζώα όταν χάνουν τους συντρόφους τους. Και ο Χριστός δάκρυσε στον φίλο του, εδάκρυσε ο Χριστός. Όταν εκοιμήθη ο φίλος του ο Λάζαρος και ο Χριστός εδάκρυσε. Και η Παναγία μας λυπήθηκε όταν είδε σταυρωμένο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αλλά πρέπει να αποφεύγουμε τα δύο άκρα, ούτε υπερπάθεια, ούτε υπερβολές, ούτε απόγνωση, ούτε γονγκισμός εναντίον του Θεού, αλλά ούτε απάθεια και στοικόθεια, αλλά μετρημένη λύπη. Πλησίασε λοιπόν την χείρα ο Κύριός μας και της είπε «Μη κλαίε, μη κλαις». Και προσελθόν ύψατο της ορού. Και προσήγγισε και άγγιξε με το χέρι του το φέρετρο. Εδώ ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ερμηνεύοντας και σχολιάζοντας γιατί ο Χριστός άγγιξε το φέρετρο. Δεν αρκούσε ο λόγος που είπε σε λίγο «Νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητε», έπρεπε να ανοίξει, να αγγίξει και το φέρετρο? Και εδώ μας δίνει μια εξήγηση ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, η οποία εξήγηση εξηγείται γιατί και οι ιερείς, που είμαστε οι διάδοχοι, οι επίσκοποι και οι ιερείς του Χριστού, όταν κάνουμε ευχές και διαβάζουμε, βάζουμε και το χέρι μας επάνω στο κεφάλι. Λέει «ουκ ηρκές θητίνιν μόνο το προστάξε», δεν αρκέστηκε μόνον στο να πει «νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη», «και τι λόγω ηθισμένος κατορθούν όσα περ ανβούλητο». Μόνο ήταν συνηθισμένος με το λόγο του μόνο να κατορθώνει όσα ήθελε, αλλά πετήθη τη σωρό και τα σχήρας, αλλά έβαλε πάνω στη σωρό στο σκήνομα και τα χέρια, δεικνύς ως και το σώμα αυτού την ζωοποιών ενέργεια ανέχει. Για να δείξει ότι όχι μόνο ο λόγος του έχει δύναμη, έχει αυθεντία, έχει ενέργεια ζωοποιεί, αλλά ακόμη και το σώμα του και τα μέλη του και τα χέρια του έχουν ακόμη ζωοποιό ενέργεια. Και όταν οι ιερείς βάζουν το χέρι τους επάνω μας, μέσω αυτών μεταδίδεται η αγιαστική χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και ύψατο λοιπόν τη σωρού και είπε «νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη». Και του είπε «νεανία μου, νεανίσκε», έφηβος μάλλον θα ήταν. Δεν λέει «πε», λέει «νεανίσκε», θα ήταν νέο παιδί. «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη». «Νεαρέ, αγόρι μου, σου δίνω εντολή, σήκω». Σαν να ήταν ζωντανός, σαν να άκουγε. Τι σαν, άκουγε. Και από εδώ είναι μία απόδειξη ότι ακόμη κι αν πεθάνει κανένας, εξακολουθεί να ζει και ακούει και καταλαβαίνει. Στην ανάλογη περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου, λέει «και επέστρεψε το πνεύμα αυτής». Όταν της έδωσε «υπέσε γύρου», λέει «και επέστρεψε το πνεύμα αυτής». Όταν γίνεται ο θάνατος, φεύγει η ψυχή μας, αλλά μπορεί με τη χάρη του Θεού να επιστρέψει, όπως θα επιστρέψει και στην Ανάσταση, όταν θα αναστηθούν τα σώματά μας για να ενωθούν. Ο νεανίσκος άκουγε, νεανίς και εσύ λέγω εγέρθητη, νεανίς και σου λέγω σήκω, νεανίς και εσύ λέγω εγέρθητη. Και παρατηρούν εδώ οι ερμηνευτές ότι πρέπει να δούμε με πόση αυθεντία και με πόση εξουσία και με πόση σιγουριά δίνει εντολή ο Χριστός σε αυτόν τον νέο για να σηκωθεί και να αναστηθεί. Φαντάζεστε κάποιον από εμάς τους ιερείς να πηγαίνουμε σε κάποιο φέρετρο και να λέμε σήκω, σου δίνω εντολή να αναστηθείς? Ποιος έχει τέτοιο κύρος, τέτοια αυθεντία? Ποιος θα τολμήσει από τους ιερείς να πάει, σου δίνω εντολή να σηκωθείς, αναστήσου? Πιθανόν θα εξευτελιζόμασταν κιόλας αν κανείς αποτολμούσε να το κάνει αυτό, εκτός αν ήταν πολύ μεγάλος Άγιος. Αλλά ακόμη και κάποιοι προφήτες οι οποίοι ανέστησαν νεκρούς και κάποιοι Άγιοι οι οποίοι έκαναν αναστάσεις, το έκαναν με πολύ προσευχή, γονάτισαν, προσευχήθηκαν. Δεν είχαν οι ίδιοι την εξουσία να το κάνουν αυτό, όπως ο Χριστός ως Θεός είχε αυθεντία και κύρος. Νεανείς και εσύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν. Και σηκώθηκε, κάθισε, σήκωσε το μισό μέρος του σώματός του επάνω στη σωρό και κάθισε ο νεκρός. Και για να αποδειχθεί περισσότερο πως είχε αναστηθεί, και ήρξα το λαλήν. Και όχι μόνο ανεκάθισε, αλλά και άρχισε να μιλάει. Και ήρξα το λαλήν. Και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Και σχολιάζουν εδώ οι ερμηνευτές. Δεν τον κράτησε τον νεαρό ο Χριστός για τον εαυτό του, να τον κάνει μαθητή του και να τον περιφέρει σαν ένα σημείο του θαύματος που έκανε. Αυτός εδώ ήταν νεκρός και εγώ τον ανέστησα. Δεν έκανε επίδειξη των θαυμάτων του ο Χριστός. Το έκανε από ασπλαχνία, από τρυφερότητα για τη μάνα την καημένη τη χείρα, η οποία έκλαιγε και είχε ένα μοναχογιό χαμένο, τον είχε χάσει. Και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Έλαβε δε φόβος πάντες και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν και ότι επεσκέψατε ο Θεός των λαών αυτού. Τρόμαξαν όλοι. Λένε οι ερμηνευτές πως εγνώριζαν ότι και στην Παλιά Διαθήκη είχαν γίνει δύο θαύματα μνημονεύονται αναστάσεως νεκρών, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος. Αλλά περιγράφονται τα θαύματα αυτή, τι προσπάθεια έκαναν οι δύο προφήτες. Προσκύνησαν, αγκάλισαν τον νεκρό, έπεσαν κτλ. Ώρες παρακαλούσαν τον Θεό για να γίνει η Ανάσταση. Και εδώ με ένα λόγο, νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη. Γι' αυτό φοβήθηκαν. Και είπαν ότι προφήτης μέγας εγίγερται. Όχι σαν τους άλλους προφήτες που με τόση προσπάθεια και προσευχή έκαναν αναστάσεις νεκρών. Αλλά αυτός εδώ είναι μέγας προφήτης. Προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν και ότι επισκέψατε ο Θεός των λαών αυτού και ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί πολλές φορές έχουμε συζητήσει τα θέματα του θανάτου και είναι καταγεγραμμένα τώρα όλα όσα αυτά, όσα μαθήματα κάναμε για τον θάνατο και τα μεταθάνατον, είναι καταγεγραμμένα, όπως είπα, σε αυτό το βιβλίο. Θα σημειώσω μόνο δύο σαν μηνύματα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Προ Χριστού, όπως προηγουμένως είπα, ο θάνατος ήταν ανίκητος. Γι' αυτό και υπήρχε πρώτου θανάτου μεγάλος κλαφμός, μεγάλος θρήνος. Αλλά μετά από τον Χριστό, ο θάνατος νικήθηκε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατή σας. Ο θάνατος πλέον δεν είναι εξαφάνιση. Ακόμη και ο δικός μας ο θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής μας από το σώμα είναι προσωρινός. Η ψυχή μας εξακολουθεί να ζει και να αισθάνεται. Νεανείς και εσύ λέγω, και άκουσε ο νεαρός. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Η ψυχή μας εξακολουθεί να υπάρχει μετά από τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Και όπως αναστήθηκε ο Χριστός και όπως αναστήθηκαν και ο νεανίσκος, θα αναστηθούν και τα δικά μας τα σώματα στη Δευτέρα Παρουσία για να ενωθούν με τις ψυχές μας οι οποίες ζουν μετά από τον θάνατο. Επομένως, να είμαστε σίγουροι ότι κλείνουμε τώρα τα μάτια μας εδώ, τα σωματικά μας μάτια, για να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας σε έναν άλλο κόσμο, στην αιώνια ζωή. Και βέβαια, σημασία δεν έχει ο σωματικός θάνατος, σημασία έχει ο πνευματικός θάνατος. Διότι αν εδώ στη ζωή μας αυτή δεν προσέξουμε και νεκρώσουμε και θανατώσουμε τις ψυχές μας, Δεν θα ανοίξουμε εκεί τα μάτια μας στο φως. Θα τα ανοίξουμε στο σκοτάδι της κολάσεως, της αιωνίου κολάσεως. Γι' αυτό και ένας πολύ καλός ιεροκήρυκας, ερμηνεύοντας τη σημερινή ευαγγελική περικοπή και λαμβάνοντας υπόψη το ότι ήταν νέος ο άνθρωπος τον οποίον ανέστησε ο Χριστός, λέει ότι είναι πολύ κρίμα ότι σήμερα πολλοί νέοι και νέες μπορεί να μην πεθαίνουν σωματικά, να μην τους χάνουμε σωματικά, αλλά πεθαίνουν πνευματικά μέσα στην αισχρότητα και μέσα στη διαφθορά και μέσα στη διάλυση των πάντων. Επιτρέψαμε κι εμείς και έχουμε κι εμείς όλοι μας ευθύνη να επικρατήσει αυτός ο πνευματικός θάνατος, αυτή η πνευματική σαπίλα στην κοινωνία μας. Αυτός ο θάνατος, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, είναι ο χειρότερος θάνατος. Ο σωματικός θάνατος ξεπερνιέται και αρχίζει η άλλη ζωή, η αιώνια. Αλλά ο πνευματικός θάνατος παραμένει αιωνίως. Και όσοι από εδώ πεθάνουν πνευματικά, όσοι νέοι άνθρωποι παρασυρθούν και πεθάνουν πνευματικά, θα είναι αιώνια πεθαμένοι, με κλειστά τα μάτια της ψυχής τους προς το φως. Σε αυτούς επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε να απευθύνει η Εκκλησία. Νέοι, νεάνιδες, εγέρθητε. Εγερθείτε πνευματικά, μην ακούτε τον κόσμο, τις χαρές του κόσμου, τα γλέντια του κόσμου, μην παρασύρεστε από τα κακά πρότυπα. Υπάρχει ο δρόμος της αρετής, ο δρόμος της πνευματικής ανόδου. Για να έχετε τη ψυχή σας στα μάτια, τον εαυτό σας ανοιχτό στην αιώνια ζωή. Και επίσης, ότι επεσκέψατε ο Θεός των λαών αυτού. Εξακολουθεί ο Χριστός να είναι παρόν. Δεν επισκέφθηκε μόνον τότε. Είπαν τότε ότι επεσκέψατε ο Θεός των λαών αυτού. Ο Θεός μας επισκέπεται διαρκώς δια της Εκκλησίας, δια του Ευαγγελίου, δια του Κηρύγματος, δια των ύμνων, δια της χάριτος των μυστηρίων. Ο Θεός είναι διαρκώς παρόν, μας επισκέπτεται και εμείς τον αρνούμαστε. Και τον αρνούμαστε εμείς επιδεικτικά, σαν Ελλάδα, η χώρα των Αγίων, που εγέννησε τόσους Αγίους και εφώτισε τόσους λαούς, τίνει να καταντήσει μια χώρα νεκρή πνευματικά. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας, αλλά και τους εορτάζοντας σήμερα μεγάλους Αγίους και Αποστόλους, και τον Άγιο Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία, και για να κάνω απλώς μία γέφυρα, και με αυτό θα τελειώσω, γιατί κάτω στο Αρχονταρίκι θα κάνω μία αναφορά στους εορτάζοντας σήμερα Οσίους, Ανδρόνικο και Αθανασία, τον οποίον ο βίος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά ελκυστικός και εγωιτευτικός, περιπετειώδης. Να κάνω λοιπόν μία γέφυρα και να πω ότι και ο Άγιος Ανδρόνικος και η Αθανασία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία πέθαναν την ίδια μέρα και τα δύο. Φανταστείτε να έχεις δύο παιδιά και να τα χάσεις την ίδια ημέρα. Έχασε ένα η χείρα του Ευαγγελίου. Και ο Άγιος Ανδρόνικος το υπέφερε χριστιανικά. Ο δε μακάριος Ανδρόνικος ουδέν αγενές επί το συνδευικότη ενδειξάμενος, την μακαρίαν μάλλον φωνή του Ιώβ εξεβόησε. Όπως ο Ιώβ που έχασε τα 10 παιδιά του, ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφήλεται. Ο Θεός μας τα έδωσε, ο Θεός μας τα πήρε. Ιδέ τούτου σύνδιος Αθανασία απαραμύθι τον έσχε την λύπην. Αλλά η μάνα, δυο παιδιά θα τα χάσει και τα δύο μαζί, απαραμύθι τον έσχε την λύπην. Όθεν και τα φέντων των παιδίων εν το μαρτυρίου του Αγίου Ιουλιανού, ούκ η θέλησε εκείθεν εξελθήν λέγουσα, συναποθανούμε και αυτοί και συνταφίσουμε τις τέκνης μου. Έμεινε εκεί στον τάφο, δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο και έλεγε και εγώ θα πεθάνω εδώ, δεν θα πιω, δεν θα φάω και θα πεθάνω μαζί με τα παιδιά μου. Η κακή λύπη, η απόγνωση, απιστία προς το Θεό. Θα πεθάνω με τα παιδιά μου. Ο Θεός φροντίζει για όλους μας, εκείνος είναι πατέρας μας. Και τι έγινε στη συνέχεια, και αυτό θα τελειώσω. Λαβώντος ούν του Πατριάρχου των Μακάριων Ανδρόνικων εν το Πατριαρχείο χάρη παραμυθίες, υγιεινή ουκ ειν έσχετο του μαρτυρίου εξελθήν. Ο Πατριάρχης πήρε τον Ανδρόνικο για να τον παρηγορήσει, αλλά η Αθανασία έμεινε εκεί. Μεσούσης δε της νυκτός, Όφθη αυτή ο μάρτης Ιουλιανός εν σχήματι μοναχού. Ήταν ναίσκος στο κημητήριο του Αγίου Ιουλιανού. Της εμφανίστηκε ο μάρτης Ιουλιανός σαν μοναχός και της λέει: «Τι έχεις ογίνε, τι ουκεάς ηρεμήν του σώδε, γιατί εδώ γύρω που υπάρχει ησυχία στο κημητήριο δεν τους αφήνεις να ηρεμήσουν και κλαίς και φωνάζεις». «Ιδέα αποκριθείς αέφη, μη βαρυνθείς κυρία μου κατά της δούλης σου, επί σφοδρών πόνων και έκτιμε, μη με μαλώνεις κυρία μου, έχω πολύ μεγάλο πόνο, δύο γαρμόνα τέκνα έχουσα, σήμερον αμφότερα εξεκόμισα». Είχα δυο παιδιά και σήμερα τα έσταψα και τα δυο. Μη με μαλώνεις και από πάνω. Ο δε λέγει αυτή: «Μη κλαίε περί αυτών». Να το μη κλαίε. «Μη κλαίε περί αυτών. Λέγω γάρση γίνε ότι ον τρόπον απαιτεί η φύση του ανθρώπου την βρόσιν και αδύνατον μη δούνε εαυτό φαγήν». Όπως η φύση απαιτεί αναγκαστικά να φάμε, δεν μπορούμε να μη φάμε, θα φάμε υποχρεωτικά. «Ούτω και τα παιδεία. Απαιτούσι τον Θεόν εν τη ημέρα εκείνη τα μέλλοντα αγαθά λέγοντα». Έτσι και όσοι πεθαίνουν νέοι, τα παιδιά, θα απαιτήσουν από το Θεό, τι θα απαιτήσουν. «Δικαιοκρίτα αντί των επιγείων ον εστερήθημεν, μη στερήσεις ημάς των επουρανίων». Θεέ μου, εμείς στερηθήκαμε τα επίγεια, μη μας στερήσεις και τα επουράνια, αμήν. Η συνέχεια κάτω στο αρχονταρίκι.